Malte Gasse, ensimmäisen maailmansodan syttyminen ja varsinkin sen loppuhuipennukset aiheuttivat kaikkialla Euroopassa, mutta varsinkin Itämeren piirissä solkenaan uusia tilanteita. Ihmisen piti tavallaan vaihtaa, tai ainakin hänen oletettiin ottavan kantaa uuteen poliittiseen tilanteeseen lähes kuukausittain. Ja nämä poliittiset tilanteet vaikuttivat hänen ja hänen perheensä elämään. Jos ajatellaan saksalaisen ihmisen elämää, joka asuu tuohon aikaan, vaikkapa tuolloin Venäjälle kuuluneessa Baltiassa, niin onko meillä mitään mahdollisuuksia ymmärtää sitä kiihkoa tai tilanteen vaativuutta, jossa saksalainen kaupunkiporvari vuonna 1918 elää. Toisella puolella kukistuu Saksan keisarikunta ja toisella puolella nousee Venäjän vallankumous.
No, se oli jo tosi vaikea heille, koska he kuulivat Yle Luokaa ja he katsoivat myös ylös violaisista ja latvialaisista. Ja he eivät ole ymmärtäneet tämän saksalaisen keisarin valtakunnan romahtus. Ja he oikeastaan otettivat, että heidän Baltian maa liittyvät sodan jälkeen Saksan valtakunnan. Ja kaikki sitten tapahtui aivan yhtäkkiä marraskuussa 1918. Että Saksa on jo voittanut itse rintamalla ja sitten oikeasti tämä saksalainen propaganda lupasi nyt myös voitto länsirintamalla. Että nämä ihmiset eivät ole valmeita hyväksyä, että ei tule voittoa. Ja että kaikki romahtui niin nopeasti. Tämä oli heille tosi vaikea ymmärtää. Ja sitten myös omassa kotiseudansa nyt yhtäkkiä latvialaiset ja virolaiset vaativat sama oikeutta kuin saksalaisilla on. Tämä oli tosi vaikea, mutta tämmöinen bolshevisti juttu, mitä tuli lisäksi, sekoitti heidän perinteinen ajatusmaailmaa.
Kuinka valmiita sinun mielestäsi, Malte Gasse, Baltian saksalaiset tuohon aikaan olivat ikään kuin kuulumaan Suur-Saksaan? Tämä ajatus on kuitenkin aika uusi ja se tulee esille vasta puolisalaisesti Saksan sodan päämäärissä ensimmäisen maailmansodan aikana, että Saksan valtakunta varsinaisesti voisi ulottua Baltiaan asti. Suomessakaan ei juuri kukaan haaveillut täydellisestä itsenäisyydestä ennen bolshevikkivallankumousta, ja Baltia kuului Venäjään vielä tiiviimmin. Tämä ajatus suuresta Saksasta, johonka myös Baltian tavalla tai toisella kuuluisi, oliko se ensimmäisen maailmansodan aikana sillä hetkellä syntynyt ajatus, vai onko sillä mielestäsi pitemmät historialliset perinteet?
No, sellaisia ajatuksia on siellä Saksassa jo 1800-luvun lopussa. Esimerkiksi Alldeutsche Verband teki propagandaa siihen, että ei vain Baltian saksalaiset pidä liity Saksan valtakunnan, mutta myös esimerkiksi flaamialaisia. Siis tämä ei ollut uusi, ei ole sodan hetkeen perustui.
Baltian saksalaisille kaikki ei ollut suinkaan ohi silloin, kun aselepo solmittiin länsirintamalla, vaan bolshevikkivallankumouksen vastustaminen tarjosi tilaisuuden vielä johonkin muuhun. Ja Suomessa kunnostautunut kenraali von der Goltz johti saksalaisia vapaajoukkoja Latviasta käsin ja heillä oli melkoisiakin haaveita. Jos unohdetaan se tosiasia, että nykyajasta katsoen tuo oli pieni merkityksetön episodi ja ajatellaan niitä ihmisiä, jotka osallistuivat tähän, niin kuinka tosissaan he olivat ja mitä he halusivat ja mitä he olivat valmiita sen eteen tekemään?
No, pitäisi nyt muistaa sotimotiivia. Monet saksalaiset, jotka osallistuivat tämän Freikorpsin tehtävä Baltiassa, siis tämän vapaaehtoisjoukkoon. Heille luvattiin maata ja Latvian kansalaisuus esimerkiksi, jos he olivat taistelleet tässä joukko-osastossa vähintään 4 viikkoa. Ja he tulivat Saksasta, Keski-Saksasta. Ja Rüdiger von der Goltzin sotamotiivi oli tietysti, että se esti bolshevismin leviämisen Saksaan myös. Tämä oli yksi tärkein motiivi. Ja sitten häntä leimasi myös oman perheen historiansa. Koska hänen perhe oli myös sellainen raja-alue perhe.
Ylipäänsä näiden saksalaisten värvääminen kuulostaa yllättävän samankaltaiselta kuin keskiajalla oli ristiriitareiden värvääminen tuolle samalle alueelle, eli samantyyppisiä palkkioita ja samanlaiset ylenemismahdollisuudet. On kirjoitettu saksalaisten sotilaslähteiden raporteissa, kun kuvattiin tilannetta ensimmäisen maailmansodan loppuvaiheessa, että sikäläisten asukkaiden tiedettiin olevan Saksalle myötämielisiä. Saksalaiset joukot saivat Kuurinmaalle tullessaan tukea saksalaiselta ja juutalaiselta ainekselta. Lättiläinen väki suhtautui vihamielisesti, mutta suora sitaatti, tiukka väkivalta tätä luonnostaan pelkurimaista kansaa vastaan on aina osoittautunut tehokkaaksi. Liettualaiset taas olivat saksalaisille myötämielisiä päästäkseen puolalaisten sorrosta. Omistavissa virolaisissa piireissä eli toivo, että saksalaiset tulisivat pian ja ottaisivat maan, koska olot venäläisten herruudessa olivat sietämättömät. Nämä ovat tietenkin, kuten aina läpi historian, sotilastiedustelun toiveajattelua osittain, mutta jonkunlainen kuva tästä ja vastaavista raporteista tulee, että saksalaiset olivat tosissaan. Että he todella uskoivat ainakin hetken, että olisi mahdollista muodostaa Baltiaan saksalaisten johtava, joko Saksan osa tai Saksan liittosuhteessa oleva valtio.
No, ennen sota ja sotan lopussa ehkä he luulivat, kun se meni hyvin heille itse rintamalla, että nämä Baltian maat voivat liittyä Saksan valtakunnan. Mutta sodan jälkeen mä luulen, että se motiivi oli vahvistaa sen saksalaisuuden. Ja siellä on myös paljon tilaa, mitä Rüdiger von der Goltzin aina mainitsi oman muistokirjansa. Tämä oli yksi motiivi. Ja sitten tämän militaarin johto toivoisi, että jos saksalaiset joukot Baltiavassa taistelivat hyvin bolshevistin vastaan, tämä voi myös parantaa Versailles'n keskustelut. Ja se pitää myös muistaa, että liittoutuneet halusivat 1918, että saksalaiset taistelivat bolshevikkiä vastaan.
Malttakaa se, mitä Itämeri merkitsee saksalaisuudelle?
No, saksalaiset ovat pitkään aikaa innostuneet Kreikan antiikista, Rooman vallankunnasta, Rooman sivilisaationista, mutta tämä muuttui sitten 1800-luvun lopussa, 1900-luvun alussa. Mutta tämän ylimmäinen vaihe ei ollut yhtäkkiä. Se oli vähitellen. Ja minulla on pöydällä nyt yksi kuva, ja tämä esitelty hyvin. Kuvassa on keisari Wilhelm viikinglaivassa, keitellä kuvassa itseään kreikkalaisessa laivassa. Ja kuvassa pyritään esitämään saksalaisen intressejä velimertä ja itämertä kohtaan. Toisaalta velimeri edusti saksalaisille kreikkalaista kulttuuria ja Rooman valtakunnan sivilisaatoista. Toisaalta Itämeri edusti Germanin vapautta, viikin kotimaata. Ja Itämeri oli vapaa Germanin meri, johon Rooman valtakunta ei ole vaikuttanut.
Kuinka yleinen ajatus, Malte Kasse, mielestäsi on nimenomaan nousevassa Saksassa 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa ajatus Itämerestä. Eikö suurin Saksan kunnianhimo kuitenkin kohdistunut Ranskaa vastaan ja Englannin kanssa kilpailemiseen maailman merillä?
Saksalaisilla, esimerkiksi Rosenbergillä, Itämeri oli kohtalo yhteisö ja eurooppalaisen maailmanpolitiikan keskus. Tämä hän sanoi joka tapauksessa 1935. Ja Rosenbergin mainitsi tässä kontekstissa uudestaan viikingit, tietystä Hansaan ja lopussa myös ruotsalaiset Euroopan valoittaja. Ja heidän mukaan indogermaaniset kansanvellukset tapahtuivat Itämereltä. Euroopan suuntaan ja lehtypaikka oli alue Braunschweigerin ja Tukholman välissä. Yhä uudet kansanvellukset loivat ensin antiikin kulttuurit rakentaan pohjan eurooppalaiselle kansallisvaltiolle. Mutta tämä ajatus ei ole uusi. Jo Olof Rudbeck, botanisti Uppsalassa, arvioi jo, että Skandinaavia on germaaninen ja kaikin kulttuurin alkuperämä. Ja sitten niin sanottu saksaksi Deutsche Völkischen Kansanliike ottaa tämän ajatuksen uudelleen esite 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa. Ja heille Itämeri oli jatkuva vallankumousta, pysyvä nuoruutta, protestantismia. Päinvastoin kuin Itämeri velimeri symbolisoi kohmetusta, kaavaluutta, katolisuutta.
Rosenberg oli yksi natsien varhaisista pääideologeista ja kilpailuasetelmassa monien muiden vaikuttavien päättäjien kanssa. Rosenbergilla oli oma toimisto, ulkoministeriötä muistuttava, mutta oliko näillä rosenbergilaisilla ajatuksilla kolmannessa valtakunnassa sen enempää painoarvoa kuin että annetaan hourupää ideologille oma pieni puuhailukonttori? Oliko tässä, jos mennään vakavasti otettavalle reaalipolitiikan tasolle, niin jotakin muutakin? Oliko jotakin sellaista suunnitelmaa hahmotettavissa kolmannen valtakunnan sodan päämäärissä, joka olisi tehnyt Itämerestä samalla tavalla saksalaisen sisämeren kuin ensimmäisen maailmansodan päämäärät olivat?
No, minun teesi on, että Alfred Rosenberg on paljon työskentellyt sen käsitys Nordisch kanssa, mutta minun teesi on, että hän hevi tämän taistelun Himmlerin kanssa, ja Himmlerin käsitys oli germanisch. Siis mä luulen, että germanische Waffen-SS, germanisches Reich on tunnettu. Konkreettisempi. Germanisch, sen takana oli joku aika, germaaninen aika, mutta Nordisch, se oli aivan, voi tarkoittaa joku rotukäsitys, joku maantieteellinen käsitys, joku poliittinen käsitys. Se oli liian epäselvä. Rosenberg,
joka muuten oli Baltian saksalainen.
Joo. Hän ei osannut ajatella realpoliittisesti. Hän oli enemmän sellainen. Hänellä oli aika paljon päiväunelmia, mutta ei kukaan halusi kuuntella häntä sotana aikana. Ja sodan lopussa hän ei saanut tavata enää Hitleriä. Siis hänen asema oli tosi heikko silloin. Se iso ja vahva mies oli Himmler, ja hänen kulttuuriorganisaatio ja tutkimusorganisaatio Ahnenerbe.
No kõigepealt see väide, et Hitleri kutsel, see võibolla ei olegi päris õige, sellepärast, et kuskohast tuli see algatus nende baltisakslaste lahkumiseks, et mitmete allikate järgi olid ettepaneku selleks teinud kusagil seal 20. septembri paiku 1939 Läti-Baltisakslaste juhid. Niin et
kas... Saksalaiset lähtivät Baltiasta paljon nopeammin kuin olivat sinne tulleet. Molotov-Ribbentrop-sopimus oli toisen maailmansodan alla jakanut Euroopan, Saksan ja Neuvostoliiton etupiireihin. Sen surullisena seurauksena käytiin Suomen talvisota ja vähän myöhemmin miehitettiin Baltia. Mutta pienenä sivujuonteena kulki Baltian saksalaisten eksodus. Hitler kutsui heidät valtakuntaan. Myöhempi neuvostopropaganda on Magnus Ilmijärven mukaan korostanut heidän lähtönsä yksimielisyyttä, toki muistuttaen, että johtajat lähtivät ensin. Mutta myös esimerkiksi Malte Gasche on etsinyt vastausta kysymykseen, miksi monisatavuotinen historia ja sen aikana koottu omaisuus hylättiin niin nopeasti. Ilmijärvi korostaa, että yksimielisyyttä on ehkä liioiteltu. Saksan tehokas propaganda ja kansainvälisen tilanteen arvaamattomuus värittää tämän päivän kuvaa tuon ajan tapahtumista. Elettiin aikoja, joiden arvaamattomuutta nykypäivän eurooppalaisessa lintukodissa on vaikea edes kuvitella. Kaiken menettäminen tai kaiken voittaminen oli arkipäivää. Pelot ja toiveet sekoitettiin taitavalla propagandalla tappaviksi keitoksiksi. Ilmijärvi mainitsee myös erään erityisen pelon.
Teiselt poolt kardeti sedagi, et nüüd uues olukorras, kus on tulemas nõukogude baasid, et võivad ka siis eestlased või lätlased nende vastu mingisuguseid pogromme korraldada ja neid kuidagi neile kätte maksta. Eriti kardeti seda Läti puhul, et Läti saadik või Saksa saadik Lätis kotse saatis.
Erityisesti Latviassa pelättiin uudenlaisia pogromeja. Sana tarkoittaa alun perin tsaarien Venäjän puolivirallisia juutalaisvainoja, mutta nyt Baltian saksalaiset pelkäsivät neuvostoviranomaisten ja sotilaiden kohdistavan niitä heihin. Syytä oli. Saksalaiset olivat pääosin vanhaa yläluokkaa. Oli helppo kuvitella, että neuvostoviranomaiset saisivat paikalliselta väestöltä enemmän tai vähemmän tukea saksalaisten vainoamisessa, juuri samaan tapaan kuin kansan tyytymättömyys oli kanavoitu juutalaisia vastaan vanhalla Venäjällä. Latviassa löylyä kiukaalle heitti myös Saksan lähettiläs Kotze, joka raportoi lopun aikojen olevan edessä. Saksalaiset siis kutsuttiin kotiin. Sekä Ilmijärv että Gasche korostavat, että saksalaisia kutsuttiin myös muualta Euroopasta, esimerkiksi Romaniasta ja jopa Neuvostoliitosta. Hitlerillä olikin yksi ongelma. Hän vaati elintilaa, mutta saksalaisia ei ollut tarpeeksi. Valtakuntaan palanneet saksalaiset asutettiin Puolalta vallatulle uudelle saksalaiselle maaperälle, sille samalle, jolla ritarit ja hansakauppiaat olivat seikkailleet. Mutta viimeisten parin vuosisadan aikana muita, esimerkiksi juuri puolalaisia, oli tullut liikaa. Hitler halusi joka tapauksessa koota voimat uuteen rynnäkköön.
No, räägime võibolla kõigepealt arvudest, et 34. aasta rahvaloenduse järgi oli saksalasi, neid samu baltisakslasi Eestis kusagil 16 000. Riigisakslasi oli siin ka, nende puhul on siis tegemist isikutega, kes omasid Saksa passi, Saksa kodakondsust, neid oli kusagil 900.
Muun muassa Virosta lähteneiden määrää on yritetty laskea. Toisen maailmansodan myllerryksiin verrattuna heitä ei kuitenkaan ollut paljon, ehkä 14 000. Lukumääräisesti suurin saksalaisväestö lähti Liettuan Klaipėdasta 64 000. He poikkesivat myös muista Baltian saksalaisista siten, että he eivät olleet vain yläluokkaa. Sama koskee tavallaan koko Liettuaa. Sikäläinen yläluokka ja sen mukana myös luokkaviha, sorto ja katkeruus ei liittynyt suoraan saksalaisuuteen. Liettualaiset samaistivat yläluokkaansa puolalaisiin ja juutalaisiin. Tämä muuten oli Ilmijärven mukaan yksi muuttuja siinä monimutkaisessa yhtälössä, joka esti Baltian maita muodostamasta yhtenäistä ulkopolitiikkaa toista maailmansotaa edeltäneinä kriisiaikoina.
Nad elasid oma sellises kastisüsteemis, võib ütelda, et nad olid korporatiivses süsteemis, nad olid üle jäänud sellest ühiskonnast üsna isoleeritud ja ega enamus nendest ei aksepteerinud kunagi seda Eesti-Läti iseseisvust.
Ilmijärvi korostaa etenkin Latvian, mutta myös Viron ja vähemmässä määrin Liettuan saksalaisvastaisuutta. Vaikka esimerkiksi tämän ohjelmasarjan edellisessä osassa mainittujen uudenlaisten sävyjen olemassaolo historian tulkinnassa olisikin tavallaan totta, pitää Ilmijärvi kiinni siitä, että Baltia oli ollut kastiyhteiskunta, jossa saksalaisuus oli merkinnyt valtaa ja rikkauksia. Saksalaisvastaisuus yhdisti Baltiassa erilaisia poliittisia voimia. Heidät kokivat vihollisikseen niin äärioikeistolaiset nationalistit kuin sosiaalidemokraatitkin. Maaseutuväestön keskustalaiset puolueet olivat neutraalimpia, mutta heilläkin oli puolustettavanaan maareformin, siis saksalaisilta takavarikoidun maaomaisuuden tuottama hyöty. Maareformista Ilmijärvi muistuttaa, että se ei ollut saksalaisille sellainen taloudellinen katastrofi kuin saattaisi kuvitella. Heidän taloudellinen valtansa pohjautui muuhunkin kuin maahan, ja itse asiassa ennen toista maailmansotaa he olivat ostaneet isot osat maistaan takaisin. Mutta sitä hämmästyttävämpää on toisaalta heidän lähtönsä yhtenä miehenä kuin näyttämöltä vuosisataisessa teatteriesityksessä. He eivät päässeet palaamaan edes Hitlerin armeijoiden edetessä. Baltia oli varattu muille saksalaisille, pääosin armeijalle, mutta myös jopa hollantilaisille, mainitsee Ilmijärvi. Baltian saksalaiset totuttelivat Puolaan muistonaan entisten alamaisten kirjalliset toivotukset hyvää matkaa.
No, ka sellest avaldub, et selle ajakirjanduse reaktsioon kõigi nende lahkumise tõttu oli ääretult terav, et siin ei tule küll välja sellist väidet, et see oleks nagu või näite, et sellist, et saaks kuskilt kinnitus sellele väitele, et need suhted olid üsna head.
Eero Kuparinen, eräät saksalaiset tutkijat ovat käyttäneet kiinnostavaa analogiaa puhuessaan Itämeren piirissä asuneista saksalaisista, että jollakin tavalla se on kulttuurin sisäinen tehokas yksikkö, vähän saman tyyliin kuin juutalaiset ovat olleet Euroopassa, eli tietty kommunikaation helppous ja perityt taidot ja erikoistuminen joihinkin ammattialueisiin on auttanut selviämään hyvinkin vaihtelevissa poliittisissa olosuhteissa, ainakin tiettyyn rajaan asti. Mitä tämä analogia sinusta kuulostaa?
Se ei ole millään tavalla huono analogia. Että kyllä siinä tietysti täytyy ajatella, että saksalaiset ovat olleet tässä laajemmassa yhteisössä tietynlainen laadun tai ahkeraa yrittelijästä väkeä ihan samalla tavalla kuin taas, jos ajatellaan vaikka jotakin saksalaista yhteisöä keskiajalla niin, ja sen jälkeen, niin kyllähän se niin kuin juutalainen väestö on siinä ollut juuri tätä omaa, muodostoit ihan oman luokkansa, eli siinä on koulutukselle annettu suuri merkitys ja kaikkea tällaista. Eli se on myöskin ollut tietynlainen laadun tai he ovat hyvin spesialisoituneita omalla alallaan ja yrittelijätä myöskin he. Että tavallaan siinä on aika hyvä vertaus kyllä.
Eero Kuparinen, miksi saksalaiset tuntuvat ensimmäisen ja toisen maailmansodan aikana myös Itämeren piirissä sekoavan niin täydellisesti, että heille menee ikään kuin tai heistä tulee suuruuden hulluja. Onko se puhtaasti inhimillistä vai onko tässä erinomaisuudessa, hyvän selviytymisen historiassa jotakin sellaista, joka ikään kuin oikeuttaa ajattelemaan, että jos minä hyppäsin 5 metriä nyt, niin miksi minä en voi hypätä 6 metriä huomenna?
Erittäin hyvä kysymys. Mä itsekin miettinyt, että miten tämä ensimmäisen maailmansodan tilanne, miten sen selittää. Eli onko se nyt sitten selitettävissä, että nimenomaan tämä tällainen Wilhelmiaanisen ajan Saksan epädemokraattinen yhteiskunta ja kaikki, mitä sen liittyy sitten tätä perussalaisuuden ihailua ja muuta sellaista, niin oliko se sitten siinä tällaisena kimmokkeena kaikille sille, mitä Saksa ensimmäisen maailmansodan aikana tuolla itärintamalla teki. Ja taas sitten tämä vanha perinteinen jo ensimmäisen maailmansodan aikana esiintynyt pyrkimys nyt sitten ottaa tuo itä uudelleen hallintaansa, niin tulee sitä kautta ymmärrettäväksi. Eli se, mitä nyt tehtiin sitten, minkälaista miehityspolitiikkaa harjoitettiin Itä-Euroopassa, Puolassa, Länsi-Neuvostoliitossa, Baltiassa, niin kyllähän se niin kuin jäljet johtaa tavallaisen saksalaisen menneisyyteen. Eli jotenkin oltiin sitten omilla jäljillä. Ja kun ajattelee sitten tätä kansallissosiaalista propagandaa, miten maalailtiin tätä tulevaisuutta uudesta Edenin puutarhasta täällä miehitetyssä idässä ja taas sitten tähän miehitettyyn itään. Edenin puutarhaan ei kuulunut juutalaiset eikä välttämättä niin kovin mielellään slaavitkaan, niin se tämä oman erinomaisuuden korostaminen saksalaisessa kansallissosialismissa, niin sen tietysti on ollut siinä takana vaikuttamassa siihen, että käyttäydyttiin sillä tavalla, kun käyttäydyttiin. Että ajattelin juuri näitä saksalaisten suunnitelmia, mitä itää varten ajateltiin, esimerkiksi tämä General Plan Ost, jossa oli suunnitelmia useamman 10 miljoonan slaavin siirtämisestä Uralin taakse Länsi-Venäjältä ja kaikkea tämä, mitä tähän liittyy, niin tämähän oli sitten tavallaan, jos kaikki tämmöinen olisi toteutunut, niin joku holokaust olisi ollut hyvin pieni osa vaan tätä kokonaisuutta. Eli tässä juutalaisten jälkeen slaavit olisivat joutuneet sitten samanlaisen kohtalon uhriksi tai ainakin karkotusten uhriksi. Eli saksalaiset katsovat, että alue on heidän ja sillä hyvä. Se ja siitä tulee heidän siirtokuntansa. He ovat tätä parempaa väkeä ja he ottavat sitten tällä paremmuuden oikeutuksella alueen itselleen.